Mēs esam pie sarunas ar neticīgajiem jūdiem turpinājumu. Nu, iepriekš mēs apstājāmies pie tā, ka šie Jēzus vārdi, kur viņš saka, es esmu labais gans, kur taču vajadzēja nu, katram atcerēties ticīgam jūdam, kurš zināja rakstus, atcerēties visas tās rakstu vietas, ko jau vecajā derībā var izlasīt par to kungu kā labo gan. Un nākt pie patiesības atziņas. Bet nu, mēs redzam, tā lieta nav tik vienkārša. Tie, kas ir nākuši pie ticības, viņiem ticības lietas liekas skaidrs, saprotams. Un tad, kad viņi nākuši pie ticības, viņi var tikai brīnīties, kā neticīgie paliek savā neticībā, kur viss liekas tik skaidrs un tik saprotams. Bet, protams, kad viņi paši vēl nebija nākuši ticībā, viņi bija tādi paši aptumšoti. Nevelti apustuļi un pats kungs tos, kas ir neticībā, sauc par garīgi mirušiem. Mirušais nedz redz, nedz dzird, nedz jūt. Un tieši tāpat arī pret Dievu akla kurla un nejūtīgi ir grēcinieks sirds un viņa prāts aptumšots. Nu, lūk, šī saruna turpinās pēc kādiem mēnešiem. Varbūt kā arī tas ir tāds Jāņa nu, reizē nu, tāda pamanīta lieta, ka saruna gandrīz vai turpinās no tās pašas vietas, kur viņa pārtrūk. Bet ir pagājuši vairāk mēneši. Ir Jeruzālemē notika tempļa atjaunošanas svētki. Bija ziema. Jēzus pastaigājās templī Sālamana kolonādē. Jūdi viņu apstāja un jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Jēzus viņam atbildēja, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Mana savis klausās manā balsī, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu. Nu, lūk, tātad Jānis piezīmē, ka šīs sarunas turpinājums nenotiek uzreiz, nenotiek arī pēc kādas dienas vai divām, bet kur jau ir no pagājis kāds labs laiks, kur droši vien taču dzirdot šo neparasto Jēzus runu templī, kur viņš runāja par to, ka viņš atdod savu dzīvību par avīm, ka viņš ir labais gans, un šie vārdi bija tā ietekmējuši jūdus, ka mēs lasām atkal cēlās šķelšanās jūdu vidū šo vārdu dēļ. Un daudz no tiem runāja, viņš ir dēmona apsēsts un trako, ko jūs viņā klausāties, bet citi sacīja, šie nav apsēsta cilvēka vārdi, vai dēmons var atvērt akliem acis. Nu tātad šī šķelšanās un ļoti nopietnā gan pretestība, gan arī tāda, nu tomēr arī siržu atvēršanās Jēzus vārdiem un arī viņa darbam, ko viņš bija darījis. Nu, tā kā varēja rosināt, ka tie, kas to ir redzējuši, kas to ir dzirdējuši, ka viņi varētu nu, tad pārdomāt šo te Dieva kā labā gana nu, šo te kalpošanu. Turklāt, kā jau mēs pagājušajā to pieminējām, šie pravietojumi jau nebija tikai tādi vispārīgi, viņi bija arī ļoti konkrēti, ka šis labais gans, kas Dieva vārdā un Dieva spēkā ganīs Israēlu kāvis, ir Dāvids, jeb Dāvida dēls, kā mēs to runājam. Nu, pravietis Ezhiels jau, nu, cik tas ir gadu pēc Dāvida nāves, nu, tas ir apmēram nu tā, ka ja šodien kāds pateiktu, un es iecelšu Luteru par savu vārdu sludinātāju, tā saka tas kungs. Nu, pagad, nu, Luters tak ir kādi miris, un viņa kaps ir tur Vitenbergas pilsbaznīcā, un līdz pat šai dienai, un kā zinātāji zina, kad baznīcu remontēja kaut kad 19. Gadsimtā, tad lai gan strādniekiem bija teikts, nekādā gadījumā nerakt ārā Luteru, tur kaut kāda bija arī komunikācijas kļūda, un viņi izrak ārā, un viņi kauliņas, un tad, protams, arī zinātniekiem gribējās, nu tad uzzināt, cik tad šis dižais vīrs ir bijis liels no savā stāva, un kā jūs domājat, cik viņš bija? Vēl kādi?
1,90 m.
Nē, vistuvāk, 1,63 m. Jā. Tā tad, nu un ja kāds tagad pēkšņi teiktu, ka Luters būs tas, kurš nu, tad atjaunos baznīcu vai ko. Nu, skaidrs, ka tur ir runa par kādu Luteru tad pēcteci, tad droši vien taču garīgo, vai ne? Bet jūdiem jau bija skaidrs, ka Dāvida pēctecis būs Kristus, Dāvida dēls. Tā arī par Kristu bieži vien runāja un sauc viņu par Dāvida dēlu. Un tanī ziņā arī šī sasaiste ar to kungu kā labo ganu caur Kristu, savu kalpu, kas ir Dāvida pēctecis. Tas taču viņiem tam visam bija jābūt zināmam. Nu bija pagājis laiks, viņi varētu to apdomāt, viņi varētu par to izdarīt kādus secinājumus. Nu un mēs redzam, ka laikam kaut kas viņus ir urdījis. Pa šo laiku nav bijis tā, ka viņi ir norimušies, bet nu laikam taču viņi par to ir domājuši. Jo tad, kad tempļa atjaunošanas svētkos Jēzus ierodas uz svētkiem un staigā templī Salamana kolonādē, jūdi viņu apstājas viņu apkārt un cik ilgi tu mūs turēsi neziņā. Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Nu, jā, redziet, te tas ir apmēram tāpat kā nezinu, nu, man ienāca prātā, nu, ne tas labākais salīdzinājums, bet tas man ienāca prātā. Kā kādreiz cilvēki tagad domā, nu, man kaut ko darīt vai man nedarīt? Nu, metīšu, nu, es nezinu, 1 € vai 5 centus gaisā būs ērglis vai monēta. Un tad, ja būs tad ģērbons, tad es darīšu. Ja būs monēta, tad es nedarīšu. Un viņš ļoti grib nedarīt. Un viņš vienreiz uzmet, ka viņam jādara, un otrreiz uzmet, nē, nu metīšu vēlreiz. Ja? Nu, apmēram tāpat arī šeit tā jautāšana, ka viņus neapmierina tas, ko viņi ir pirms tam tā kā saņēmuši, ka viņi grib atkal un atkal, nu, dabūt tad, nu, lai nu viņš pasaka, nu, kā, apmēram kā Jānis Kristītājs pasaka visu, bet tas būtu viņam vislabākais, ka pateikt, nē, es tas neesmu. Jo tur viņi bija ļoti atvieglot, ka Jānis Kristītājs pateica, nē, es tas neesmu, kā mēs to lasījām evaņģēlijas sākumā. Jo ja viņš būtu teicis, es tas esmu, tad viņam būtu viņš jāved apcietinās uz Jeruzālēmi, un tad būtu jātaisa tiesa, un tad beigās viņš būtu jātiesā un jānonāvē. Nu, ko būtu ļoti grūti izdarīt, jo arī tauta, principā, nu, bija Jāna Kristītāja ļoti iemīļojusi un uzskatīja viņu par lielu pravieti un pat par Kristu. Kā daži tā domāja. Nu, lūk, un šeit, protams, viņi arī grib, nu, to vienkāršu atrisinājumu. Un viņi ir mocījušies ar to. Nav jau bijis tā, ka viņi tagad ir aizmirsuši, un tagad saka, ā, reku, te tur tas Jēzus ir. Nu, pieiesim, pajautāsim, kas tad viņš gal galā ir? Nu, nē, viņu šis izteiksmes veids, ja mēs tā tagad oriģinālā to izlasām, kas mums ir tas tulkojums mums ir tāds, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā, bet tas grieķu vārds ir burtis, tas teikums skan tā, līdz kam tu mūsu dvēseles tā kā būsi gaisā iekāris? Nu, tā, ka viņām nav miera, tām dvēselēm. Ka viņas tā kā, nu, interesanti, kā ir veci, ja? 26. Nē, 24, atvainojas. 24.
Jūdi viņu ielēc un sacīja viņam. Cik ilgi tu mūs turēsi neziņā?
Nu, neziņā.
Šeit ir, cik ilgi tu mūs dvēseles kaudēs?
Jā, cik ilgi tu mūs dvēseles, tas ir tā kā tuvāk tam, ja? Nu, tā kā tā dvēsele ir tā kā, nu, viņi saka, tā kā pamest gaisā. Nu, tā kā viņi nevar rast mieru. Tas izteikums ir ļoti savāds. Un, nu, viņi tulkot, nu, mēs izvēlējamies laikam to tradicionālo tulkojumu tā. Bet viņš ir ļoti, ļoti tāds emocionāls izteikums. Tas ir, nu, cik ilgi tu mūsu dvēseles mocīs. Cik ilgi tu mūsu... Nu, kā saka, neļausi mieru rast. Nu, es vien, tur tas ir tik emocionāls, tas izteiksmes veids, mums pat tāda izteikuma latviešiem, nu, es uzreiz neatrodu. Uzreiz neatrodu, jā. Bet acīm redzot, tas ir kaut kāds tāds izteikums, kas parāda, nu, cik ļoti viņi ar to ir bijuši nodarbināti. Iedomājieties, ir pagājuši jau vairāk mēneši, un viņi tagad ieraudzījuši viņu uzreiz skrien klāt. Nu, lūk, Jēzus ir šajos tempļa atjaunošanas svētkos, kur tātad, ko svinēja par godu tam, kad jūdi bija atgriezušies no gūsta, Bābeles gūsta, kur templis tika tā kā, nu, ilgā laikā un ar lielām grūtībām atjaunots. Un tas templis bija, nu, tā varētu teikt, žēlum gals. Jo lielā nabadzībā bija ļaudis. Un faktiski nebija kārtīgi nemaz tādu būvniecības materiālu, ka to templi atjaunoja, tad ļaudis, ka tajā dienā citi tā kā no prieka gavilēja, bet citi raudāja. Un tie bija tie vecie, kas bija redzējuši Salamanu templi. Veco. Un pie templi atjaunošanas dziesmām piedar tā dziesma akmens, ko nama cēlēja atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir no tā kunga un brīnums mūsu acīs. Tā ir viena no templi iesvētīšanas dienām, kas norāda uz Kristu. Kristus ir tas akmens, ko nama cēlēji ir atmetuši, bet viņš kļuvis par stūrakmeni. Pestīšanas stūrakmeni, baznīcas stūrakmeni. Nu, stūrakmenis tādā ziņā, tur mums parasti tas ir tā kā pie pamatiem, ja? Bet tas var būt gan pie pamatiem, gan tur, kur velve saiet kopā, kas ir tas pēdējais akmens, kas tur visu ēku kopā. Gan pamatā stūrī, kas ielikts, gan tas, kas ir pašā arkas augšā ielikts, velves augšā. Tāpēc to sauc par stūra galvu. Nu, to galveno. Un tas stūris, nu, arī velve, kur saiet kopā, lai tas nams turētos, tur jābūt ļoti izturīgam akmenim, jo uz viņu spiež, nu, tīri mehāniski, ārkārtīgi slodzim jātur. Tāpēc tie celtnieki, tie arhitekti, kas pie tempļa atjaunošanas strādāja, viņi bija izbrāķējuši to akmeni. Teic, tas neturēs. Tas nevarēs būt par stūra vai galvas akmeni. Jo viņš tam nedar, viņš, nu, acīm redzam, tam nedar. Tāpat arī jūdu vecai runāja par to, nu, šis jau nedar par Kristu. Ne viņš tautai rāda piemēru kaut kādās morālas lietās, viņš ēd un dzer kopā ar grēciniekiem, muitniekiem. Viņš mūs cienījamos ļaudis bar un rāj un apsūdz, bet tādus, kas ir nicināmi, tos viņš pieņem. Viņš pieņem grēciniekus. Vai tad tāds var būt Mesija? Vai tad tāds var būt Mesija, kurš tagad valdīs un nesīs mums taisnīgumu valsti? Iedomājieties, kaut kāds ar noziedzīgām un zem uz kaut kādiem apšaubāmiem ļaudīm saistīts valdnieks pēkšņi kļūst par cilvēks kļūst par valdnieku. Kurš par to varētu priecāties? Protams, viņi jau par Kristu domāja laicīgi valdnieku veidā. Viņi nedomāja par Kristu kā pestītāju, atcerēsimies vienmēr. Un tā ir tā lieta, kas iet cauri visam Jāņa evaņģēliem arī un vēstulē romiešiem arī, ka pestītājs izraeliešu izpratnē ir kas? Ābrahāms. Uz Ābrahāmu viņi liek cerību. Uz Ābrahāmam dotiem apsolījumiem. Kristus viņiem nav pestītājs. Kristus ir taisnīgs valdnieks. Nevis grēcinieku pestītājs. Un viena no lietām, kāpēc viņš ir nesaprasts un nepieņemts, arī ir šī. Šī paļāvība uz Ābrahāmu, un ka viņi ir Ābrahāma dzimums. Un savukārt viņi negaida, ka Kristus būs grēcinieku pestītājs. Viņi gaida, ka viņš būs taisnajiem vadonis un ķēniņš. Nu, lūk. Un tagad tātad šie templi atjaunošanas svētki, protams, tas vairs nav tas templis, ko atjaunoja tas sliktais. Nu, viņš nostāvēja kāds 400 gadus tas templis atjaunotais, un tad viņu jauc nost un būvēja Herods lielais vienu no pasaules brīnumiem. To templi, kas Jeruzālēmē, nu, tad bija Jēzus laikā. Tas bija viens no pasaules brīnumiem, bet templi atjaunošanas svētas, protams, viņi svinēja kā tādu ļoti nozīmīgu, varētu teikt tā, kā, nu, mums šo svētdien būs reformācijas, ir ticības atjaunošanas svētki, nu, tad viņiem tam bija tieši, nu, tāda arī līdzīga nozīme, pēc nozīmes. Nu, lūk. Nu, reformācijas diena nebūs svētdien, bet, nu, svētdien mēs būsim baznīcā, otrdien būs reformācijas diena, tā. Nu, lūk, un tālāk šajā, nu, Sālamana, šai templī bija Sālamana ailieb kolonāde. Nu, kas tā bija par vietu? Varbūt, ka... Varbūt, ka tam ir kaut kāda saistība ar, nē, tas laikam nebūs saistība ar to, bet Salman kolonāte būs, bet Jeruzālēmē pie aviju vārtiem ir peldvieta, kur ebreji sauc Bedzata ar piecām kolonādēm. Nu, tā laikam nebūs tā, kur Jēzus dziedināja šo te 38 gadus gulošo uz gultas vīru. Šī bija tāda vieta, kur tempļa, nu, tajā pagalmā, kur nāca, lai pielūgtu jūdi, bija apkārt kolonāde, ko sauc par Sālamanu, un kāpēc par Sālamanu? Nu, mēs zinām, Sālamans bija visgudrākais cilvēks, kāds vien, nu, tad ir valdnieks bijis jūdiem, it kā, kaut gan viņam neprāta bija tik daudz, ka, nu, tad mums tikai par to cilvēku gudrību ir jānopūšas. Ja? Viņš gan ir sarakstījis skaistu Sālamana sakām vārdu, tas viss ir ļoti skaisti, bet kad mēs domājam par viņa tūkstošu sievām un blakus sievām, tad, nu, tur vairs par prātiņu tā varētu būt tāds lieli jautājumi, protams. Ja? Bet, nu, tā bija politika, tas viss, protams, bija tā laika politika, ārpolitika, iekšpolitika un tā tālāk. Bet, nu, lūk, viena no tām vietām, kur šajā svētajā vietā, kur parasti pēc svētkiem rabīni mācīja ļaudis. Nu, tāpēc, acīm redzot, viņi bija iesaukši par Sālamanu šo te kolonādi, jo tur bija, nu, tā tad bija jumts virs galvas, saulainā laikā, nu, ja tur tā varēja būt pēna, nu, lietus laikā tur varēja lāpties no lietus. Nu, tāda mierīgāka vietiņa, tā, kur varbūt arī bija, nu, tā ērtāk ļaudis mācīt. Nu, lūk. Nu, Jēzus tur iet un staigā. Un tagad jūdi viņi ieraudzījuši. apstāj un jautā, no cik ilgi tu mūsu dvēseles mocīs, ja tā var teikt. Ja tu esi Kristus, saki mums to atklāti. Un Jēzus jums saka, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Nu, visu laiku arī ir viena no tēmām Jāņa evaņģēlijā. Un es domāju, tā ir viena no tēmām vispār kristīgā ticībā. Proti, Jēzus ir varens darbos un vārdos. Pa priekšu viņš dara, pēc tam viņš māca. Šai gadījumā viņš iepriekšējos notikumos, viņš no sākuma dziedināja cilvēku, kurš no dzimšanas bija neredzīgs. Izdarīja brīnumu kādu nevar nevienu dakteri, ja mēs tā šodien runājam par visu medicīnas attīstību, neko tādu nevarētu izdarīt. Cilvēkam, kurš jau ir nu, dzīvojis no dzimšanas neredzīgs, es nezinu, gadu desmitus, ļaut atgūt redzi. To nevar šobrīd arī medicīna, es neesmu dzirdējis neko tam līdzīgi. Bet tā ir absolūti dievišķa iejaukšanās. Tam nav nekāda sakara ar cilvēciskām prasmēm vai ar kaut kādām iemaņām, kas tur varētu būt, kur varētu domāt. Nu, viņš zināja kādu īpašu zāļu recepti. Viņš iespļāva putekļos, sataisīja dubļus, iezieda acīs šim cilvēkam un teica, ej mazgājies. Nu, ja kāds to var atkārtot, ne, nu, rezultatīvi atkārtot, ja, tad jau būtu savā ziņā, nu, tad abrīnojami, jā, bet, nu, viņš tā tad izdarīja kaut kādu lietu, kas liekas, nu, tur varbūt, ka kaut ko var mēģināt, kaut kā tur cilvēki jau visu kaut ko var izskaidrot un visu kaut ko var izinterpretēt, ja, kad, nu, bet jā, tomēr siekalās ir kaut kādi fermenti un aktīvās vielas, kas varbūt pie zināmām acu kaitēm kaut ko tur, nu, es šaubos, vai, nu, tad eksperimentāli lūdzu to apstipriniet. Nu, jā, bet, nu, tā tad viņš no sākuma darīja brīnumainu darbu, un tad viņš teica, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību, labais gans pazīst savu savis, labais gans viņus pārsien savainotās, atgriež noklīdušās. Un tas darbs, ko viņš ir darījis, tam vien jau vajadzēja atvērt sirdis un ausis tiem vārdiem. Jo saprotiet, kad kāds cilvēks vienkārši kaut ko stāsta. Var klausīties, var neklausīties. Un tur ir jau visādi mums ir tagad sevišķi šajos laikos ir vesela milzīgi, ja kādreiz tikai partijas sekretāra pārtika no muldēšanas. Tad tagad ir pilns internets ar tiktokeriem un visādiem tur facebookeriem un kas nu viņi tur visādi buki un kas tiešām pārtiek nu vis reālāk ja, un ja prasīt, bet ko jūs varat izdarīt? To jau neviens viņi neprasa. Bet ja kāds cilvēks tik tiešām, par kuri zināms, ka viņš to var izdarīt, ka viņš to ir izdarījis, kā viņām būtu jāklausās, kaut ko tādu, kur viņi ir bijuši liecinieki un ko neviens cits nedz var izdarīt, nedz atkārtot. Nu, vien brīdi jau liekas, ka tā kā jūdi gandrīz vai grib būt par viņu mācekļiem, tā smiedamies saka šis kādreiz neredzīgais bijušais, kurš teica, es jau jums esmu stāstījis, bet jūs neklausīt, vai jūs gribat kļūt, par viņa mācekļiem viņš prasa, ka vēlreiz izstāstīt, kaut ko tādu izdarīt, atkārtot. Viņš saka, pats tu esi viss grēkos zīmes, mēs esam mūsu mācekļi un tā tālāk. Bet nu tātad, tā, uz tādu cilvēku būtu īpaši jāklausās, ir sevišķi, kas ir dievišķus darbus darījis. Nu, lūk, šī tēma arī šajā nu, un arī citās vietās ir ļoti svarīga. Viņš saka, Es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Nu, kur tad viņš būtu tieši tādā veidā teicis, es esmu Kristus? Tādu vietu mēs laikam taču neatradīsim. Bet mēs zinām, ka iepriekš bija kādi notikumi, kur jūdi jau viņi gribēja nomētāt ar akmeņiem. Arī šī neredzīgā dziedināšanas sakarā jau bija iesākusies saruna, nu, 8. Nodaļā, kur viņš runā par sevi kā par pasaules gaismu. Tas bija pirms aklā dziedināšanas. Ja? Bet, nu, tātad pirms aklā dziedināšanas viņš jau faktiski viņš izgāja, lai dziedinātu to aklo ārā, pēc tam, kad viņi bija tikko gribējuši nomētāt ar akmeņiem. Viņš ārā iedams no tempļa, kur viņi gribēja nomētāt viņu akmeņiem par vārdiem, kur viņš teica, pirms nekā Abrahāms bija, es esmu. Viņš gāja no tempļa ārā un tad gandrīz garā mejot dziedina šo kopš dzimšanas neredzīgo. Tātad, un tas nav pirmais gadījums, viņi jau gribēja nonāvēt jau arī iepriekš, un mēs jau tad vēl vairākas gadījumus zinām arī no sinoptiskajiem evaņģēliem, kas nav pie Jāņa nemaz vēlreiz atkārtot. Tātad, par ko tā viņi gribēja nonāvēt? Par to, ka viņš ar saviem vārdiem un saviem darbiem nu, varēja saprast, ka viņš pretendē būt par Kristu, ka viņš pretendē būt par dievišķo pestītāju. Nu, tātad, tas, ka viņš ir teicis, es esmu šie vārdi, tie varētu būt, ka viņš saka, es jums esmu jau sacījis. Tur viņiem arī būtu uzreiz vairākas vietas no vecās derības rakstiem jāatceras, kur Dievs, tas kungs, saka par to, ka šis ķēniņš, šis Kristus, ja pestītājs, būs dievišķa persona, kurš ir debesīs jau pirms Ābrahāma. Ābrahāma laika biedrs, Ijaps. Domājams, ka dzīvojas vienā laikā ar Abrahāmu, bet viņš nebija Abrahāma pēctecis. Viņš arī nebija no, visticamāk, no ebrejiem. Nu, varbūt bija, bet no Abrahāma pēctecis viņš nebija. Viņš bija Abrahāma laika biedrs. Viņš saka, jau tagad debesīs ir mans galvinieks. Šis galvinieks, var saprast no Ījaba, būs tas, kas dos izlīgumu starp Dievu un cilvēku. Un cilvēku un viņa tuvāku. Un šis galvinieks ir dievišķa persona, jo tālāk uzreiz Ījaba saka, Dievs ieliec pats pie sevis par mani ķīlu, jo kurš gan cits par mani galvos. Šis galvinieks jau ir debesīs. Viņš beigās celsies par pīšļiem. Tātad, nu, sākot ar Ījabu, ja mēs skatīsimies arī vienalga, tas būtu pravietis Miha, vai tas būtu pravietis Jesaja, vai kādi citi pravietis Sakarija. Viņi runājuši par Kristu kā par dievišķu personu. Piedēvējuši viņam paša dieva būtību un dieva personu vārdu. Jahve. Viņiem taču vajadzēja... Viņi taču tik labi zināja Ābrahāmu stāstu. Nu, kurš tad to var nezināt? No pirmās Mozes grāmatas, tas jūdiem ir pats galvenais stāsts. Izraēliešiem pats galvenais stāsts. Šo sarunu, kur Ābrahāms, kā nu, paši jūdi, to saka tas jūdis teiciens, kā vecu automobīļu tirgotājs, kaulējas ar Dievu par to, lai viņš neiznīcina Sodomu, Gomoru, jo tur ir viņa... Brāļdēls Lats dzīvo. Un kur viņš vienu no šiem kas cilvēciskā veidā ar viņu runā, viņš saka kungs, sauc viņu tas kungs. Un tad mēs lasām, un tad šie vīri aizgāja, un tad tur notika tas, kas notika, un tad tas kungs lika līt ugunī un sēram no debesīm no tā kunga. Tātad viens no šiem aizgājiem bija kungs, tas kungs. Un viņš bija tas, kas izsauca to uguni un sēru no debesīm, no tā kunga, no debesīm. Divas personas nosauca par to kungu. Taču vajadzēja to visu likt kopā, vajadzēja to visu apdomāt. Bet redziet, cik spītīgs ir grēcinieks. Viņš var zināt rakstus. Bet ja viņš negrib tos pieņemt, viņš paliks savā ķecerībā un savā pretestībā. Un viņš var mocīties, viņš mokās viņu dvēseli, viņš grib šo jautājumu atbildēt, bet viņš grib, lai šis jautājums tiktu atbildēts tā, kā viņš grib. Viņš negrib pakļauties Dievam. Nu lūk, tātad, tas, ko Jēzus jau par sevi runāja un tas, ko viņš savus darbus darīdams atklāja, tas jau liecināja par viņu kā par šo sen apsolīto Kristu, tikai viņi negribēja to atzīt. Nu lūk, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Mazliet aizskienot priekšā, kad jūdi tagad, nu, atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu, ja es jums sacīju daudz labu darbu no savu tēvu, es jums esmu rādījis, tad kura darba dēļ jūs gribat man nomētāt ar akmeņiem? Jūdi viņam atbildē, mēs nomētāsim tev ar akmeņiem nevis laba darba, bet Dieva zaimošanas dēļ, tādēļ, ka tu cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. No Abrahāmam tas nebija par grūtu. Redzot savā priekšā cilvēku, kurš bija kopā ar viņu ēdis un dzēris, mielastā, saprast, ka tas ir pats kungs. Abrahāms to varēja saprast. Viņš negribēja nomētāt Jēzu ar akmeņiem. Nu, labi, toreiz ne Jēzu, bet no šo te veidu, kādā Dieva dēls bija pasaulē nācis pie Abrahāma. Par to viņš jau iepriekš runāja 8. Nodaļā. Nu, lūk, tātad šī runa par darbiem. Pie darbiem viņi saka, mēs darbi ir labi. Viņi par to tā kā, nu, kaut gan viņiem noteikti, ka būtu par darbiem, ko sacīt, viņam arī sabata bauši pārkāpšanas dēļ bieži vajāja. Bet viņiem nebija, nu, nekādu pierādījumu, nekādu juridisku, legālu īstu pamatojumu. Nu tātad, darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Jūs neesat no manām avīm. Kas tad viņi ir? Viņi arī ir avis. Viņi arī ir avis. Savā ziņā gan ļaunie, gan labie ir arī svētajos rakstos attainoti un nosaukt par avīm. Viņi nav tādi, kas paši, kā saka, no sevis kaut ko dara vai paši kaut kur dodās. Vai nu viņi ir Dieva avis, kas klaus Dieva balsī un dodas Dieva ceļos un seko labajam ganam, tas kungs ir mans gans. Dāvids dzied un ataino to sekošanu, kas viņam ir. Bet mēs arī lasām 49. Psalmā, Kōraha dēla psalms, kur ir šī gudrības dziesma. Kur viņš runā par bagātajiem, kas paļaujas uz savu mantu, nu sākot ar 7. Pantu, un lielās ar savu bagātību, Viņš tālāk saka, nevar izpirkt cilvēks brāli, nedod Dievam par viņu ķīlu. Jo augsts viņu dzīvības izpirkums nepietiks nemūžam. Lai viņš dzīvotu laiku laikos, neieraudzīs, nu te ir bedri, kapu. Jo redzējis, ka gudriem irst, gan muļķis, gan dulnais iet bojā, citiem tie atstāja savu mantu, kapitiem mājas uz mūžiem, miteklis uz audžu audzēm, kaut zemes nosaukts viņu vārdā. Cilvēks savā godībā nesagaida pat rītu, viņš līdzīgs lopam, kas aiziet bojā. Šāds ceļš tiem, kuriem muļķību piemīt, un šāds gals tiem, kuriem tīk pašu runas, tos dzīs uz elli kā avis, nāve tiem būs par ganu. Sirds skaidrie tos samīs rītam austot, to apveidi gaisīs ellē, kur tie mīt, bet Dievs izpirks manu dzīvību no elles, viņš ņems mani. Nu tā tad nāve būs par ganu viņiem. Te ir šī piederība citam garam, ko Jēzus jau ir teicis 8. Nodaļā, jūs esat no savu tēvu vēlma, bet tā nav tikai izcelsme, tā ir ar tāda gara piederība. Viņš saka, jūs neticat, jūs neesat no manām avīm. Man savis klausās manā balsī, es tās pazīstu, viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Jūdi atkal sanes akmeņus, lai nomētātu. Kad jūs dzirdat šos te iepriekš sacītos vārdus, manas āvis dzird man balsi. Tas seko man. Un tās nemūžam neies bojā. Neviens tās nevar izraut no manas rokas, jo mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem. Vai jums ir daudz vēl mierinošāk vārdi Bībelē vai skaistāk vai skaidrāk, kas dod mieru un prieku un drošību? Cik lēnprātīgs mūsu kungs ir šajā atbildē? Te taču, jāteic tā, bija vērts ieklausīties. Vai vēl kāds viņiem šos vārdus tādus ir jau kad sacījis vai sacījis? Un tas ir, viņš saka to ienaidniekiem, bet mēs, viņa ļaudis to dzirdēdami, sakam, tie ir visbrīnišķīgākie vārdi. Es gribētu viņus dzirdēt, lai man viņus nolas pirms nāves. Bet tieši pēc šiem vārdiem, viņi savāca akmeņus, lai nomētātu viņu akmeņiem. Redziet, ka visbrīnišķīgākais evaņģēlijs, kā saka apostols Pāvils, mums ticīgiem ir dievišķu smaržu dzīvību. Un bezdievīgajiem nāves smaka. Tas, kas viņos vislielāko pretestību, naidu un nepatiku, pilnīgi nesaprot, varētu likties, pēc visādiem vārdiem varētu ņemt akmeņus, un viņš saka, vai jums rakstu mācītāji un farizei, jūs liekuļi. Tad skaidrs, ka tur uzreiz uzvārās līdz 100 grādiem, smadzeņu pots un rokas stieps pēc akmeņa, kā viņš tā drīkst, ja? Pa šitiem vārdiem jau gan. Bet šie vārdi, tas ir kaut kas neaptverams. Un tas liecina, jāteic, šis ja tā varētu teikt, paradoks, jeb tā reakcija, kas ir pretēji domājamajam. Viņa neparasta. Ir absolūti pretēja domājumam, ja vienkārši tas, tā nebūtu bijis, bet kāds rakstītu, būtu šie vārdi, zināmi, un viņš rakstītu par to, kā viņi kādam ir sacīti. Un rakstītu to tālāko reakciju. Kuram varētu ienākt prātā, ka pēc šādiem vārdiem
Tik vēlnišķīgas dusmas un pretestība rodas cilvēkos. Es nezinu, man to, es pirms to nu, tā kā nevar iedomāties.
Es un tēvs, mēs esam viens.
Nu jā. Jā. Nu, bet vai tad viņi nebija lasījuši, vai tad viņi nebija domājuši? Vai tad viņiem nebija laiks dots pārdomāt to, ko lasījuši, to, ko zināja, darbus, ko redzēja? Bet redziet, ir tā, ka ja cilvēks ir ieņēmis galvā kaut kādu ķecerību, un viņa ir iesprūdusi viņam, tad jebkura patiesība būs viņam nīstama. Jo te jau nav vienkārši, ka nu tā, viņi milzīgi vienmēr iedegas par Dievu, jūdi. Kad viņiem vajadzēs Jēzu dabūt notiesāt Poncija Pilāta priekšā, un Poncijas Pilāts teiks, tas jūsu ķēniņš ir, ko viņi teiks? Mums nav cita ķēniņa kā ķeizars tikai. Mēs ķeizaram paklausīgi, padevīgi, lojāli pilsoņi līdz matu galiem. Vai tā nebija Dieva zaimošana no viņa mutes? Bija. Protams, ka nu, mēs jau tā varētu tā nu, kaut kā galgalā mēs to saprotam, un tā arī ir, jā. Kā Raimonds saka, viņiem tā šķiet Dieva zaimošana. Jā, mūsu, tepat katoļiem, kas sauc sev par kristīgiem, Dieva zaimošana ir tas, ko mēs mācām par evaņģēliju un Kristu. Viņi to ir nolādējuši. Viņi saka, ja kāds māca, ka cilvēks top, glābts vienīgi no Dieva žēlastības Kristus nopelna dēļ savu ticību, ka Dievu šādu ticību pieskait par taisnību, lai ir nolādēts. Tridentes koncils, 6. sesijas, 12. kanons. Oficiālā mācība. Vēl ir turpat par attaisnošanas mācību vēl 9 kanoni ļoti līdzīgi, kas nolāda evaņģēliju no visām pusēm. No viņu uzskata, ka tā ir ķecerība. Nu, saprast to nevar, bet pēc fakta tas tā notiek. Un iestāstīt kaut ko, vai ieskaidrot, vai paskaidrot. Diemžēl, kad lāsts ir izteikts, tur vairs neko nevar. Tad vairs nevar neko iestāstīt, paskaidrot, kad cilvēks nerunā. Tāpat arī, kad jau sanes akmeņus, tad paskaidrot tu vairs neko nevari. Tur vairs neviens neklausās. Nu, tagad viņi sanēs šos akmeņus. Protams, ka pirms tam ir jābūt kaut kādai formālai procedūrai. Tā nav tāda spontāna izrēķināšanās, nu, viss tā kā bija ar savā ziņā. Nu, ar Stefanu arī bija tomēr formāla procedūra, kad viņi tur tomēr aizveda pie augstā priestera, un tad viņš teica tādu pēdējo runu, kas tiešām bija pēdējā viņa mūžā. Bet Jēži šeit saka, kādu daudz darbu no sava tēva es jums esmu rādījis, tad kura darba dēļ jūs gribat man nomētāt akmeņiem? Jūdiņam atbildēja, mēs nomētāsim tevi ar akmeņiem nevis laba darba dēļ, bet Dieva zaimošanas dēļ, tādēļ, ka tu cilvēks būdams, dari sevi par Dievu. Un tagad mūsu mīļais pazemīgais kungs, kurš ir tik laipni runājis, visbrīnišķīgākos evaņģēlija vārdus viņš ir pateicis saviem pretiniekiem. Mēs to dzirdēdami gūstam mieru un spēku un stiprinājumu ticībā. Viņi iesvilstas dusmās un naidā un nāvišņākdami, grib viņu nomētāt ar akmeņiem. Un tagad viņi saka, mēs gribam tevi nomētāt, nomētāsim tevi ar akmeņiem Dieva zaimošanas dēļ. Un tagad mūsu mīļais pazemīgais kungs runā ar viņiem gandrīz vai jokus dzīdams. Ja viņš tagad saka tā. Jēzus jums sacīja, vai nav rakstīts jūsu bauslībā, es sacīju, jūs esat dievi. Ja nu par dieviem sauca tos, uz kuriem dieva vārds runājis, un raksti nevar tikt atcelti, vai tad tam, kuru tēvs sūtīs, svētīs un sūtīs pasaulē, jūs teiksit, tu zaimo, tādēļ, ka sacīju, es esmu dieva dēls. Nu, tagad tā. Viņš citē 81. psalmu. Liekas, tūlīt, vai 82. pastīsimies tūlīt, jā. Tā. 82, jā. 82. Man visu laiku jūk, jo ar krievu. Asā psalms. Dievs nostājies dievu pulkā un starp dieviem spriež tiesu. Cik ilgi vēl netaisni tiesāsiet un iestāsiet par ļaundariem. Taisnīgi tiesājiet vārgu un bāru, nabaga sēdien attaisnojiet, pasargiet vārgu un bēduli, no ļaundaru rokas tos izpestījiet. Bet šie nedz noskārš, nedz saprot, pa tumsu tie vazājas, zemes pamati trīcēt trīc. Nu, te ir Uldis Bērziņš savā krāšņumā. Tā es teicu, dievi jūs un visaugstā dēli jūs visi. Taču kā cilvēki mirsiet jūs, kā augstmaņi krīt, tā kritīsiet jūs. Nu, tā tad, te ir runa par kādiem, kas nomirs kā visi citi. Viņi tiek saukt par dieviem, par visaugstākā dēliem, par dieva dēliem. Kas viņi ir? Viņi ir tikai netaisni tiesneši. Nu, tas ir tāds ļoti savāds psalms, kur cilvēki, par kuriem, nu, kas nav ne eņģeļi, ne kaut kādas tādas pārdabiskas būtnes, kā citur varbūt dieva dēli, nu, tur nāca dievu priekšā tur un sātans ar viņu vidū, un tā tad tur tie varētu būt eņģeļi un tā. Bet šeit ir tiesneši, kuri tiesā netaisni. Tiesneši tiek saukti par dieviem un visaugstākā dēliem. Turklāt netaisnie, ļaunie. Protams, un mēs saprotam, kāpēc tiesneši, nu, tad arī kaut kādā mērā, nu, Bībeles sauc un varētu saukt par dieviem. Jo viņi var pēc dieva likuma tā izlemt cilvēka likteni. Nu, gluži kā dievs. Atņemt viņam mantu, atņemt viņam dzīvību, atņemt viņam godu, brīvību un tā tālāk. Un tas viss būs saskaņā ar dieva taisnību. Viņi ir dieva taisnības, taisnās tiesas spriedēji. Tāpēc šis viņu spriedums nav viņu, bet tas tam būtu jābūt dieva spriedumam. Tai būtu jābūt dievišķai tiesai. Ne jau paši savā spēkā, un to viņi nesaprot. Viņi izlēma cilvēka dzīvi kā dievs tas kungs. Nu, bāreni, atraitni, to jau ir vieglāk aptiesāt. Galu galā nabagajam ļoti grūti kādreiz tajos laikos bija dabūt taisnību pie tiesneša. Jo, nu kā, nabagais jau tev neko neizdarīs. Ja nu vienīgi nabaga atraitne Jēzus tajā stāstā, kur gāja un neatlaidās no tā tiesneša un beigās. Viņš saka, ka Dieva nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, bet kad tik viņi nenāk un nesāk man sist sejā vēl. Tiesneši.
Cilvēki.
Tāpēc, ka viņi spriež pēc Dieva likuma un tiesas. Un Dievs, viņi saka, jūs esat Dievi un visi visaugstākā dēli. Bet jūs mirsit kā kurš mirstīgais. Un tas ir par tiesnešiem, kuriem jāiztiesā ir bāreņa, atraitnes, nabagā, cilvēki, kas ir lielās bēdās, un viņi tiesa taisni, bet viņi to nedara. Viņi to nedara. Bet šādus nekrietneļus Dieva vārds, un ja es saku, raksti nevar būt atmesti, sauc par Dieviem un Dieva dēliem. Tad kāpēc gan, viņš saka, vai tad tam, kuru tēvs svētīs un sūtīs pasaulē, jūs teiksit, tu zaimo tādēļ, ka sacīju, es esmu Dieva dēls. Nu, mēs nelasām, ka viņš iepriekš to būtu teicis, bet nu šeit mēs tā kā to redzam, ka viņš to tagad pasaka. Viņš atzīst, ka viņa vārdi un viņa darbi ir tie, kas principā nu izsaka to, ka viņš ir Dieva dēls. Tātad netaisnie, kad viņi tiek saukti par Dieva vārds, viņus nosauc par visaugstākā dēliem, var tik nosaukti, bet tas, kurš tiešām ir Dieva dēls, ja viņš sevi tā nosauc, tad viņš ir nāvi pelnījis. Nu, lūk, mēs šeit redzam nu, tādu argumentāciju, kas ir ar tādu zināmu ironijas devu. Viņa nav tāda līdz galam, nu, ka tāda pārliecinoša tādā ziņā kaut kādā loģikas vai tā. Viņš tikai saka, nu, bet redziet, rakstos šitā ir sacīts. Par tādiem, par kuriem, nu, nekādi nevarētu teikt, ka viņi tādi ir. Un raksts nevar tikt atcelti. Viņam tā kā, nu, tas ir vairāk tāds, nu, tāda, nu, es tā kā šeit saklausu tādu drusku tā kā tā, ka viņš viņus pavēlk uz zobu, kā latvieši teiktu. Drusku tā kā, nu, arī pasmējis par viņiem. Kaut gan, nu, protams, ka varbūt arī to var ieraudzīt arī citādi. Tālāk viņš saka, ja es nedaru savu tēvu darbus, neticiet man. Bet ja es daru un jūs neticat man, tad ticiet darbiem, lai jūs atzītu un ticētu, ka man ir tēvs un es Dievā. Tad tie atkal viņu mēģināja satvert, bet viņš tika no viņiem prom. Nu tā mēs esam iztulkojuši. Tā. Tad nu tie meklēja viņu atkal saistīt, bet viņš izgāja no viņu rokām. Kā ir? Kā tur ir?
Tad tie atkal viņu meklēja gustīt, bet viņš izgāja no viņu rokām.
Izgāja no viņu rokām.
Tā ir tad atkal viņu taisies gustīt, bet viņš izglābās no viņu.
Izglābās viņu. Tā
ir tā, tad tie atkal viņu mēģināja satvērt, un viņš tika no viņiem prom.
Jā, nu jā, viņš tika no viņiem prom. Nu, vienāds, ko nevienam, ne otram, ne trešam īsti nav varbūt izdevies atainot to brīnumaino lietu un ainu, kur viņi mēģina viņu tvert, bet nevar viņu saķert nemaz. Kas tur ir par iemeslu, vai viņi nu, viņi to grib, viņi to nu, tiešām nu, dara nopietni. Tas nav ne drauds, ne kaut kāds tāds pabiedēšana vai kaut kas tāds, bet viņi tiešām to dara nopietni, bet viņš tā kā kad viņi meklē viņu tvert, viņš vienkārši nu, tā kā iziet viņam no viņiem un viņi nevar viņus atvert. Nu, līdzīgs notikums ir Lūkas evaņģēlī aprakstīts, kur Jēzus ir savā dzimtajā pilsētā, nu, kur viņš uzauga, ne dzimtajā, bet pilsētā, kur viņš uzauga, Nācaretē. Un mēs lasām, ka tad, kad jūdi kļuva nikni par viņas prediķi, to dzirdēdām visi sinagogā kļuva dusmu pilni, pielēkuši kājās, tie izzina viņu ārā no pilsētas līdz kalnu malai, no kura pilsēta bija celta, lai nogrūst viņu lejā. Bet viņš tiem pa vidu izgājis, devās prom. Viņi nevar. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ko mēs lasījām iepriekš, kur viņš teica, neviens man manu dzīvību neatņem. Es pats to atdodu. Neviens nevar ne viņu nec satvert, nec gūstīt, nec saistīt, ja viņš pats neļauj sevi saistīt, gūstīt un nonāvēt. Un viņam ir šī vara nodot savu dzīvību, savu dvēseli par avīm un atkal ņemt, atgūt. Un tas viss notiek avju dēļ. Nu, vēl viena lieta. Es un tēvs, mēs esam viens, un tālāk tas ir tātad 10:30, un, bet ja es daru, un jūs neticat man, tad ticiet darbiem, lai jūs atzītu un ticētu, ka manī ir tēvs un es tēvā. Šī ir tā, tas ir tas neparastais veids, ko Jēzus visu laiku runādams par savu vienību, vienotību ar tēvu, atkārto. Un šis atkārtojums ir kāpēc, un kāpēc šie vārdi, šādi vārdi tiek sacīti un mācīti. Viņi nav tikai, nu kā varētu teikt, Jēzus godam, viņu dievišķību apliecinot. Bet tas ir mums grēcinieku mierinājums, grēciniekiem mierinājums. Ja 10:30 mums ir mierinājums 29. pantā un 28. un 27. viņš saka, mana savis klausās manā balsies, tās pazīstu, viņas man seko, un es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Lai mēs saprastu, ka Jēzus darbi, Un Jēzus darītās lietas ir īsti Dieva darbi. Viņi nav vienkārši darīt Dieva spēkā cilvēka darbi, bet tie ir paša tēva darbi, ko viņš ir darījis caur Jēzu. Lai mēs saprastu, ka tad, ja mēs esam Jēzu un ja mēs piedaram Jēzum, mēs jau esam Dieva rokā. Mēs jau esam Dievu izglābti, jau esam Dievu aizsardzībā, jau esam Dievu bērni. Un tā tālāk un tā joprojām. Lai mēs atrastami un Jēzu un palikdami viņā un ticībā viņu satverdami, lai mēs zinātu, ka mēs jau esam klāt, mēs jau esam pie Dievu. Tā neziņā. Un tas paskaidro to, kāpēc nu, kristīgā ticība stāv pavisam nost no visām reliģijām, kur cilvēki meklē tikt pie Dieva ar dažādiem paņēmieniem un veidiem. Un ne mūžam nevar tikt. Nedz ar savu izaugsmi, nedz ar saviem darbiem, nedz ar savu gudrību, ne ar ko. Tāpēc, ka Dievs ir Dievs, viņš ir tik bezgala tāls no visa tā, ko cilvēks spēj vai var izdarīt, vai kāds viņš varētu būt un augt, ka vienīgais veids, kā viņu satvert, ir viņa dēlā, kur viņš ir sūtījis savu dēlu, kas ir pie tēva, krūts, kā mēs to lasījām, pastāvīgi, esoši. Lai mēs viņā cilvēkā kurš, jā, cilvēks būdams ir reizē arī Dieva dēls un paties Dievs no tā mūžībā dzimis, lai mēs caur viņa cilvēcību cilvēki būdami varētu arī Dievu iemantot un Dievam piederēt. Uz 30. Jā, tas attiecas arī uz 38. Tas attiecas arī uz visiem tālākiem Jēzus vārdiem, kur viņš saka, palieciet manī. Kā es palieku savā tēvā un palieciet manī un es jūsos. Visu šo te vienību, ko viņš rāda, ka tā vienība, kas viņam ir ar tēvu, tā arī mums ir ar tēvu un viņu caur Jēzu Kristu. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas nav, ka Jēzus to saka sevis dēļ, viņš to saka mūsu dēļ. Lai mēs zinātu, ka no Dieva mūsu vairs un no Dieva žēlstīs mūsu vairs nekas nešķir Kristu. Ja mēs esam Kristu, mēs esam atpestīti. Ja, nu, kā saka Jānis, kam ir dēls, tam ir tēvs, un kam dēla nav, tas tēvu neredzēs. Es esmu ceļš patiesība un dzīvība, saka Jēzus. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur mani. Jo viņš un tēvs ir viens. Nu, lūk. Tad tie, kā mēs lasījām, viņu mēģināja satvert, bet viņš, nu tā kā varētu teikt, izgāja caur viņu rokām vai izgāja no viņu rokām. Viņš atkal devās pāri Jordānai uz to vietu, kur Jānis agrāk bija kristījis un palika tur. Un daudzi nāca pie viņa. Viņi runāja, Jānis gan nav darījis nevienas zīmes, bet viss, ko Jānis sacīja par šo, ir paties. Un daudzi tur sāka ticēt viņam. Redziet, cik svarīgi, ka ir kāds, kas svētos rakstus māc pareizi. Mēs līdz šim runājām, ka jūdiem jau bija svētie raksti. Tā tie daudzie pravietojumi, sākot jau, nu es nezinu, ar pirmo Mozes grāmatu un tālāk Ījab grāmatu un pravietis Jesai un pravietis Miha. Pat ja cilvēks viņu zina, bet viņš nav mācīts un nav satvēris šo vārdu jēgu un nozīmi, tad šie vārdi viņam var neko nedot. Protams, ka Dievs var savu šiem vārdiem ar viņu uzrunāt, un ir jau cilvēki, kas Bībeli lasīdam kļūst ticīgi, bet vienalga, pie skaidrības viņi netiek bez mācīšanas. Viņš var nākt tā kā pie ticības, bet pie skaidrības tikai caur krietnu mācītāju mācību. Un šeit ir šī ļoti svarīgā tēma, kur Jānis jau iepriekš bija kristījis, viņš tur palika un tur uzkavējās, un daudz nāca pie viņu, un viņu šī runa ir tāda. Jānis gan nav darījis nevienas zīmes, bet viss, ko Jānis sacīja par šo, ir paties. Un Jānis, kā mēs to lasījām evaņģēlijas sākumā, runā par Kristu brīnišķus dievišķus vārdus. Tiešām. Nu. Jā. Bet Jāņa sludināšana par Kristu, Jāņa sludināšana par Kristu ir tā, kas daudziem palīdzēja, kur rakstu zināšanas vien viņam nepalīdzēja. Bet šī Jāņa sludināšana, kur Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kur es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es.
Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības, žēlastību un vēl žēlastību. Jo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis, vien piedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tas ir evaņģēlijas sākumā no 15. Līdz 18. Pantam. Un tālāk viņš saka, Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņu un sacīja, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kur es teicu, pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdams ūdnī, lai viņš tiku atklāts Israēlam. Jānis liecināja skatīju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš man sūtīs kristīt, man sacījus, ko tu redzējis garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Nu, šie Jāņa vārdi visi kopā ņemti. Viņš saka, es neesmu cienīgs viņam pat kurpus īksnes atraisīt, kas bija mazliet iepriekš, kur viņš runā ar farizējiem un augsto priesteru atsūtītajiem tempļu kalpotājiem un priesteriem. Tātad Jānis mācīja par Jēzu, par Kristu brīnišķīgu dievišķu mācību. Un ļaudis, kas bija dzirdējuši šo Jāņa mācību un bija pieņēmuši, kas bija paklausījuši Jānim, tiem, nu, jāteic, tas ceļš uz Jēzu bija vaļā. Un te, nu, es tāpēc ar gribu vēlreiz tik atkārtot, cik svarīgi ir, ka ir krietni šķīst evaņģēlija mācītāji. Mācībā šķīst. Lai arī viņi būtu kā cilvēki nepilnīgi un grēcīgi, bet ka viņa mācība ir tīra un šķīsta. Nu, tādu piemēru ir daudz Bībelē. Piemēram, ļoti reliģiozais un ārkārtīgi izglītotais Etiopijas ķēniņiens eunuks ir premjerministrs. Tātad tas ir tas pats, nu, varētu teikt, Etiopijas karalists premjerministrs. Kurš ir devies uz Jeruzālemi, lai pielūgtu, un tagad pēc svētkiem dodas atpakaļ. Viņš sēž ratos un lasa skaļi pravieti Jesaju par labo kalpu. Un blakus iet Filips un saka, vai tu ar saproti, ko tu lasi? Un viņš neatbild lepni, ko tu teik? Kā saka, es izglītots vīrs, es esmu premjerministrs, Etiopijas ķēniņienes. Nu, bet protams. Un viņš saka, kā lai es to varētu, ja nav kas man pamāca? Pat tāds cilvēks ar tādu prātu, kas varēja valsti vadīt. Viņš saprot, ka bez pamācīšanas šajās lietās viņš nevar to saprast. Viņš saka, nu kā lai es to varētu? Viņš saka, ja nav kas pamāca. Un tad Filips jums sludināja evaņģēliju, piestādamies klāt un tur ceļā un arī ratos ar viņu kopā braukdams. Ja? Viņš sludināja evaņģēliju par Jēzu Kristu, par to, par ko tad šis pravietojums bija. Redziet, kā tas ir. Ka no vienas puses ir Dieva vārds, no otras puses ir Dieva vārda mācītāji un sludinātāji un skaidrotāji. Un mēs paši ar savu prātu neviens nevaram saprast rakstus tā, kā mums viņus vajag saprast. Protams, raksti var mums uzrunāt, raksti var mums kaut ļoti daudz ko jau atklāt, bet šķīsti un skaidri mēs tos nevaram saprast, ja kāds mūs nemāca. Neviens. Un pat, ja māca, nevienmēr mēs tā līdz galam saprotam un uzreiz satveram. Bet šeit nu ir Jānis Kristītājs kā brīnišķīgs evaņģēlijas sludinātājs, kas ļaudis ir atvedis pie Jēzus.
un daudzi tur sāk ticēt viņam. Nu, lūk, tātad Jēzus ir aizgājis prom no Jeruzalemes. 11. Nodaļā mēs lasīsim, ka viņš ir aizgājis prom, tāpēc, ka jūdi viņu tur gribēja nogalināt atkal kārtēju reizi. Un turklāt šis konflikts ir bijis tik, nu, tāds biedējošs. Kā atcerieties, ko teica Toms, kad Jēzus teica, mūsu draugs Lācars ir aizmirsis un nesēja viņu modināt. Viņš ir miris un nesēja viņu modināt. Jau atklādams to. Toms saka, tad iesim arī viņam līdzi un mirsim līdzi ar viņu. Nu tātad, tas ir bijis kaut kas tik ārkārtīgi nopietnas, ko viņi ir piedzīvojuši Jeruzālemē. Mēs to izlasām, nu tā. Izlasām un ātri esam pārtam tikuši dažās minūtēs. Bet acīm redzot, tā visi tie nāves draudi bija tik baisi un briesmīgi, ka viņi saprat, ka nu, ne Jēzus, ne viņi paši atkal ar tiem cilvēkiem sastapdamies nepaliks dzīvi. Un saņemdami dūšu iet gluži kā nāvē rīklē. Tātad tie ir bijuši ļoti nopietni, briesmīgi notikumi, kas ir, nu tādi, nu, šoreiz mēs izbēgām, bet nākamreiz jau tad gan ne, jo bija jau kā. Ja tur iepriekš tas viss tā pamazām tā veidojās un astotajā nodaļā tur bija tur, tātad visi tie notikumi, kādi viņi bija tajā, jūdu tajos svētkos un beigās nu tad nonāca līdz tam, ka viņi to Jēzus gribēja novētāt rak viņam, tad šajā epizodē, tempļa atjaunošanas svētkos, viņi jau tikko ieraudzīja viņu uzreiz bija klāt. Tur nebija vairs gaidīšana, tur nebija vairs vilcināšanās, kaut kāda tāda, nu, redzēs, ko viņš atkal šodien teiks. Viņa uzreiz sastājās viņam apkārt. Lai viņš nekur nepazūd. Un mācekļi šo apņēmību redzēdami, ka nu, atkal kaut kā brīnumainā kārtā viņa pestītājs ir no šīs izrēķināšanās izbēdzis, un viņi ar kaut kā līdzi ir tikuši. Viņi tagad uzskata, mēs esam drošā vietā, jūdi nezin, kur mēs esam. Un te mums ir apkārt jau tādi, kas tā kā mums ir gatavi iet līdzi, Un nemaz no turienes negrib doties projām, bet 11. Nodaļā mēs ar to turpināsim un man liekas, ka tad, nu, tas tikai tā, to tēmu, tā kā mazliet jau aizsākot, nu tādas dažas piebildes par to, kur Jēzus ir aizgājis. Drošā vietā, kur principā slepenībā viņš tur ir un ir kādi cilvēki, kuri to zina. Bet vispār tie pārējie, tie ienaidnieki, nu viņiem it kā nu nevajadzētu zināt, kur viņš ir. Bet tur viss ir tāda, pēc tam 11. Nodaļa tāda vienīga konspirācija. Tur būs, tur caurvīs visu šo te notikumu. Nu lūk, no cilvēku puses konspirācija, no Jēzus puses ne, protams. Jā. Jā. Tā, vai ir kādi jautājumi vai piebildes?
Nesaka tiem
farizējiem.
Ja, es esmu
Kristus. Nē, nu viņš jau tā kā... Tas ir labs jautājums. Viņš nav ne muļķīgs nekāds. Jo tas mūs ar kādreiz tā mulsina, ka Jēzus neiet un kas, es esmu Kristus, es esmu Dieva dēls un tā.
Mūšana Dievs tās tā negrib.
Jā, bet kāpēc viņš negrib? Tas ir tas svarīgais, ja? Proti, Jēzus grib, lai cilvēki paši Dieva mācīti nonāk pie šīs atziņas. Tāpēc viņi atbildas kādreiz ļoti tuvu. Tas ir tā kā kādreiz, kad mazus bērnus māc. Ja? Kad viņam uzdod kādu jautājumu vai uzdod kādu uzdevumu, tad tie pieaugušie skolotāji viņu vedina, nu, pavisam klāt, nu, lai viņš pats to atklāja to lietu. Nevis, ka viņam parādīs ar pirkstu un pateiks, beigās viņš arī no tā neiemācīsies. bet ka viņš pats šo noslēpumu nu, itin kā uzmin, itin kā atklāja. Un ta, tas ir tāds pedagoģijā tāds piemērs, ja, tāds, nu, ja mēs tā vienkāršoti to, to skaidrojam. Ja. Un te varbūt ir, ko daudzi teologi ir sapratuši, ka Jēzus mācīšana ir, viņi tiek saukat, nu, teologi tā ir iesaukuši, nu, nu viņi tā, tā nosaukuši, par sokrātisko metodu. Nu, dižais filozofs Plātons, Sokrāta skolnieks, ir šo to par Sokrātu rakstījis. Un Sokrāts pats neko nav rakstījis. Bet Plātons par Sokrātu ir rakstījis. Un Sokrāts bija tāds, kurš jebkuru gudrinieku varēja iedzīt stūrī. Bet arī dot kaut ko saprast tādu, ko cilvēki nav pirms tam sapratuši. Viņiem ir licies, ka viņi visu par to zina, bet tad Sokrāts ir sācis ar draudzīgu sarunu. Un tad uzdevis jautājumus, vai tiešām, un kāpēc tu tā domā, vai tad, nu, tad nav tā, vai arī citādi nemēdz būt, vai, nu, nu, apmēram šādā veidā, kamēr šis cilvēks saka, jā, es nesapratu pareizi, tagad es sapratu. Sokrātu sauca par tādu, nu, tādu, kā tādu atziņas un patiesības izpratnes vecmāti. Nu, ko dara vecmāti?
Saņem bērniņus.
Saņem bērniņus. Bērniņi tā kā dzimst paši, viņiem jāpiedzimst pašiem, vai ne? Bet tā vecmāte ir tā, kas palīdz tam bērniņam nākt pasaulē. Palīdz viņam. Nu, un, un mēģina tā, ja tas bērniņš pats labi dzimst, nu, vai vecmāte kaut ko daudz tur dara? Droši vien, ka tad viņi neko daudz nedara. Skatās, lai bērniņš piedzimdams to kaut kur nenokrīt, vai kā, nu, tik viņu, kā saka, uz rociņām paņemt, ja? Bet, protams, ja tas bērniņš grūti nāk, tad vecmātei daudz jānopūlas ir. Nu, prasmīgs vecmāts prot to darīt. Nu, neprasmīgs, kādreiz nomoka gan bērniņu, gan, gan pašu dzemdētāju, nu, arī tā gadās. Bet tādī ziņā šo sokrātisko metodi, ja tā, nu, es lieku to visu tā kā pēdiņās, jūs saprotat, ja? Bet tas ir, nu, tas, kā, kā teologi par to mēdz runāt, ja? Ka Jēzus šis runas veids tik ļoti sakrīt ar, ar šo te kā Sokrāta šis, nu, nu kur, kā, kā varētu teikt, viens no, no šīs, no mūsu senatnes vispār visas pasaules gudrajiem, ja tā varētu sacīt. Tiešām arī ļoti krietnajiem un godīgajiem ļaudīm, cik, nu, cilvēki mēs būtu godīgi un krietni. Viņš tik tiešām ir, nu, kaut kas līdzīgs tur ir saskatāms. Daži padomā. Nu jā, viņš nāca retē dzīvoja, tur bija daudz grieķu, un tur viņš laikam no filozofiem, kādiem būs šo metodi, apguvis. Nu, protams, tā ir tāda māžošanās un, 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 un tāda vēja ķeršana un grāšana. Bet acīm redzot, nu, Sokrāts šis dieva apdāvinātais vīrs, kuram tiešām šī gudrība būs bijusi. Ar dzīvu līdzjūtību pret cilvēkiem, mēģinādams viņiem, nu, kā saka, pašiem nonāk pie patiesības, ka tā patiesība tā kā dzimst tajos prātos. Ja? Jo tā, to, ko tu pats esi atklājis, to tu daudz dziļāk saproti, vai ne? Un, un Jēzus tāpēc arī, nu, šādā veidā, nu, acīm redzot, nepasaka uzreiz to, pie kā viņš tik tuvu pieved. Un reizēm pat it kā pat pasaka. Bet tur, kur mēs redzam, daži to atskārš, kā viņam pirmā mācekļa saka, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tu esi Izraēla ķēniņš, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Kā Nātanēls vai kā Pēters, ja? Viņš jau viņiem neteica, no ko es jums mācīju, kas es esmu, vai ne? Saka, tu esi Kristus, kā tu vienmēr esi teicis. Jā, ko ļaudis saka par mani, ko jūs sakāt, ja? Un, un tad tas ir, tad tā ir apliecība, kas nāk no cilvēka paša. Viņš tad tajā ir ļoti nopietni jau iesaistīts. Māc, bet tā, ka viņš atkārto pat vispareizākos vārdus vispareizākajā veidā, tas vēl nenozīmē, ka, tā ir, ka tas viņam ir piedzimis, ka viņš to ir iemantos. Un droši vien, ka pestītājs tāpēc arī, nu tad, galu galā nesaka to, un mums tas kādreiz nomoka, nu, nu varbūt netik stipri kā tos jūdus, kas tur nomocījušies, ja? Bet mums tas liekas, nu tā, nu neparasti, nu tas nevēl tādi jautājumi rodas. Un,
kāpēc
un
jūs nesakiet mums?
Ko tad?
Ko Jēzus domā? Eva tikai uzprasīja jums.
No tā sanāca.
Jūs gribat, lai mēs pašais rūkamies līdz patiesībā?
Nē, es runāju tā, kā es runāju, kā sanāk, kā Dievs dod. Un kad Dievs dod Evai uzprasīt un dod man atbildēt, tad arī ir tā, kā vajag. Jo es tā kā, nu, jā, to tā kā varētu par to runāt, bet kādreiz ir tā. Tāpēc ir ļoti svarīga saruna, kur ir jautājumi, kur ir atbildes.
Jā,
netik
tas tiešām ir svarīgi.
Tas ir ļoti svarīgi, jā. Jā.
Jautājums par to, kā skaitīgas mācībā cilvēkiem, tad jā, tas ir tas ir. Bet kas ir nepieciešamais mazumiņš cilvēku bezās pašā, ja viņš nav skaidrībā mācībā, viņš būtu. Varbūt viņš par Dievu kaut ko zina un lūz un kaut kā tā, bet kas ir tas, lai viņš no maldiem netiktu, viņa dvēseli nomaitāta, lai viņam tas mazumiņš un dvēseles glābšana?
Ja viņš tic to mazumiņu, ko savulaik katoļi nolādēja, ka mēs topam glābt un attaisnot Dievu priekšā, ne ar saviem darbiem vai nopelniem, bet vienīgi no Dieva žēlastības Kristus nopelna dēļ caur ticību, un tad Dievu šo ticību pieskaita mums par taisnību, tas ir glābts. Protams, mēs varētu vaicāt, bet kā tad, nu, tad visiem katoļiem jāiet pazušanā, jo viņi baznīca nolāda šo mācību. Tad, nu lūk, es varu ar prieku un gavilēm savā sirdī dvēselē apliecināt to, ka tad, ja normālam kristīgam katolim izlas šo lāstu, viņš saķer galvu un saka, nevar būt, ka tā mūsu baznīca māc. Nevar būt, ka tā māc. Jo es nevaru iedomāties nevienu katoli, kurš varētu to atkārtot kā lāstu, ko viņš izsaka. Kas ir, nu, kristīgs katolis. Tiešām. Tātad, pat ja viņi ir baznīcā, kura oficiāli ir nolādējusi šo te minimumu, ja tā var teikt, tad tomēr savā sirdī viņi, neskatoties uz savas baznīcas aplamajiem maldiem un ķecerībām un vēlnišķību, viņi tic uz Kristu. Jo kāpēc viņi saka, tas nevar būt? Tāpēc, ka tā ir arī viņu ticība. Ka viņi tic tāpat kā mēs tam izziņam.
Marijas pielūkšana
nav pazudinoša. Nē, nu, protams, ka tas ir vienmēr jautājums, cik daudz vajag piejaukt indes klāt, lai cilvēks būtu pagalam. Nu... Grūti pateikt, es to nevaru, to es ne par vienu nevaru pateikt. Bet ja viņš beigās nevis uz Mariju, bet uz Kristu ceru, viņš to izglābs. Ja viņš pat var mācīt un viņš var tur runāt par to, cik svarīgi ir visi svētie un cik svarīgi ir jaunā Marija un viņas pielūkšana un tā tālāk, bet ka viņš savā nāves brīdī piesauc kungu Jēzu un uz viņu vien ceru, nu viņš ir glābs.
Tie, kas nezinu, visu sāks, tik atrož, kā jūs tie arī tiks glābti.
Protams.
Jā.
Jo nevis rakstu zinātāji tiek glābti, bet tie, kas savu cerību liek uz to, kas ir pašu svēto rakstas cendu uz Kristu. Nu, tikai Kristus. Tas, ka ir ļoti svarīgi, lai šis Kristus, tik tiešām viņa izpratne par viņu, viņa darbu un šī ticība varētu būt šķīsta, tur nu, ir visi raksti ļoti svarīgi. Jā. Ļoti svarīgi. Lai noturētu to baznīcā, lai noturētu to draudzē, lai tas nebūtu tikai kaut kāds viens brītiņš. Lai tas nebūtu tikai viens mirklīts, kad saka, es ticu. Bet tālāk viņš visā tai nomaldās visu viedokļu un, un maldu jūrā un pazaudē to. Tāpēc ir vajadzīgs, lai baznīca turas pie visiem rakstiem un lai baznīcā būtu mācītāji, kuri labi zina rakstus. Un lai baznīcā būtu mācītāji, kas nevis ir kaut ko no grāmatām samācījušies atkārtot, bet lai viņi būtu tā kā Pēteris, kuriem šī atziņa, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Lai viņi būtu dzimusi viņos. Lai viņi būtu dzimusi viņos. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, lūk, tā. Redziet, cik labi... ka ļaudis jautā.
Es te domāju par to, par to, ko Eva prasīja, kāpēc viņš nepasaka, ka es esmu Kristus. Nevienā vietā. Es domāju par to, ka kaut kas sanāk tā, ja viņš pateikt, tu es nemāk vārdus atrast. Nu, tā cilvēka dzīve ir tā kā šausmīga cīņa ticības, jā. Uz mērķi un uz galvu, no, uz mērķi. Ja kaut kā, ja Kristus pateiktu uz vienā vietā, kad jā, es esmu Kristus, ja tu teici par tām okām, jā, kā cilvēki mocēs, taču Pēteris bija blakus, viņš saka, es ticu, un viņš nodeva atcerēties viņu trīs reizes. Pareizi?
Jā,
viņu aizliedz, jā. Viņš aizliedza Kristu trīs reizes, jā, un tajā pašā laikā, nu, šeit viņš saka, ka jā, es ticu. Tur es nemāku pateikt, tur pazūst kaut kāda liela jēga. Nu, cilvēki, tas nav vārds, kas var raksturot jēga, vārds nav vārds, kas var raksturot, tur kaut kāds dievišķā jēga izzūst, ja pateikt tur vienā vietā, ka jā, es esmu Kristus.
Un vienkārši jautas atkārtot.
Mēs kaut kā ejam uz to, mēs esam tajās mokās un tajās labā, tajās svētās, nu, tādās gan svētās mokās, jā, mēs uz turiem ejam. Un tāpēc,
kā,
nu, tajā, es nemāku atrast vārdus, es saprotu, kas tajā
nu, ir. Mēs jā. Tikai varam nojaust, jā, tiešām
nojaust,
šo te uzvārumu un to veidu, kā Dieva dēls arī mūs var pie ticības. Bet es domāju, ka, nu, atcerēsimies arī to, ko viņš teica Pēterim. Svētīgs to ir Sīmona Jonas dēls, ne mies un asins tev to atklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Un uz šīs... Un patiesībā, nu, tas ir tā atslēga panstanī ziņā, ja? Uz šīs klints, tu esi akmens, tu esi Pēteris, bet uz šīs klints, uz tā, ka nevis miesas un asiņu balss ir baznīcas pamats, bet šī svētā gara dotā apliecinājuma, ka Kristus ir, ka Jēzus ir Kristus dzīvā Dieva dēls, pestītājs. Tas ir baznīcas pamats. Ja? Tas, ka tas ir nācis no Dieva, tas ir šī dievišķā atklāsme, kur cilvēks ir nu, jau varētu teikt tā, kur jau viņš ir piedzimis no Dieva vārda, viņam tas ir noticis ar viņu, ka viņš ir tiešām ticībā nostiprinājies. Ka tas ir baznīcas pamats. Un, protams, nu, kā cilvēks, viņš var būt vārds, kā viņš teica, Andris, viņš var aizliet Kristu lielos pārbaudījumos, kā Pēteris aizliedz, un pēc tam gauži raudāja, bet...
Tas jau nav nāves grēks. Nāves grēks ir aizliet no Dieva svēto garu.
Jā, bet ja Kristu grēks ir nāves grēks, ja viņš ticībā uz Kristu netiek piedots un atklājis.
Nu, bet ir teicis, ka tas cik spiedos, nepiedos, ka svēto garu.
Jā, jo tas ir grēks, kas aizliedz ticību. Tas, ko cilvēks, kurš laikam tad ir ļoti apzināts, kurš ir bijis ticībā, nevēl tev arī vēstulē ebrejiem. Nu, es domāju, mīļais Romas Klemens, viņš saka par to, ka es labāk izlasīšu to, ka viņš saka, lai nebūtu tāda aptuvenība visā šajā.
Bet tos, kas reiz tikuši apgaismoti, baudījuši debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara, baudījuši Dieva labo vārdu un sajutuši nākamības laikmeta spēkus un tad atkrituši no ticības. Tos nav iespējams atkal no jauna vest pie atgriešanās. jo tie Dieva dēli no jauna piesit krustā un liek apsmieklam. Svētību no Dieva saņem tā zemi, kas dzēra uz bagātīgi lījušu lietu un izaudzē labus augus tiem, kas šo zemi apstrādā, bet tā zemi, kas izaudzē ēkšus un daģus, ir nederīga un gandrīz vai nolādēta tā lemta izdegšanai. Nu lūk, tātad tie, kas ir baudījuši, kas ir zinājuši, kas ir ticējuši, kas ir svētā gara līdzdalībnieki, kas ir nākamā laikmeta jau spēku sajutuši, tas nozīmē ļoti augsta līmeņa bijuši ticīgie, nu ja tā drīkst teikt. Tie nav kaut kādi neofīti iesācēji vai nu kaut kādi tādi, kas vēl šaubās vai kaut kā tā. Un tie ir atkrituši. Nu tad tas ir tas grēks pret svēto garu. Bet, protams, ja man jautā, kā tāds var atkrist, es varu vienkārši pateikt, es to nezinu. Es to nevaru iedomāties. Man tas šķiet, nu pilnīgi neiespējama lieta. Jā, bet šis ir paskaidrojums par to, kas ir grēks pret svēto garu. Jā, tas ir paskaidrojums, jā. Jēzus saka, visi grēki tiks piedoti, bet nebūs tik... Tas ir vēstle ebrejiem 6. Nodaļa, 4. Pants un tālāk. Jā. Tas ir paskaidrojums šiem Jēzus vārdiem.
Jā.
Ko nozīmē grēks pret svēto garu?